Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Ісусу Христу! Для мікрофона отець Анатолій Шиманюк
і Дмитро Костін.
Вітаємо наші передачі «Перед виходом у церкву» і пропонуємо вашій увазі послухати проповідь, яку на сьогоднішню євангельську тему підрихтував отець Цезарій Новіцький, настоятель православного приходу у Телятичах. Калі ласка, отче.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні на літургії ми чули оповідання про те, як Господь наш Ісус Христос оцалив паралізованого чоловіка. При цій страшенній хворобі чоловік, який не здольний самостійно поврушити ні одної частки тіла, становиться абсолютно бездопоможним і залежить від людей, які його доглядають. Сама дробна недбайність може глибоко покривлі чоловіка. Люди, які принесли хворого до Збавителя, відавочно ставилися до його з любов'ю. Махчина й он був свояком чи сябром. Яни жадали йому усього самого лепшого. І ось яни у надії на тоє, що паралізований отримає оцеління, знайшли махчимость принести його до Христа. Діла віри тих людей, Господь сказав йому, даруються тобі гріхи твої, встань, візьми одр твій і йди. Господь досиває свою милосердність на життя усього чоловіка. І він говорить про те, що там, де знищений гріх, там легко оцалити і хворобу тіла. Тому треба клопотитися один про одного, просячи у своїх молитвах усякого добра усім, хто побач з нами. Сьогоднішній приклад, взятий з Євангелля, говорить нам, що наша віра не повинна згасати і оставати. Ми повинні старатися, щоб наша воля була усладна у волі Божої. Апостол Павел у посланні до римлянів повчає нас: «Не у влюбливості не слабійте, Господу служите, сутішайтеся надєждою, у горі будьте терпливі і у молитві тривали». Ми повинні завсюди каяться, завсюди просити Господа Ісуса Христа дати нам дарування наших гріхов. Наше збавлення і врятування відбувається не тільки дякуючи таїнствам і обрядам, які існують у церкві, але нашій власній старанності і, головним чином, нашому глибокому покаянню. Брати і сестри, важливо є, щоб ми щиро імкнулися до правди Божої. І коли Господь наблизиться до нас, ми оцалимся від своїх духовних немощів і будемо тоді здольні до виконання добра, любові і милосердності, а також зможемо виконувати євангельські заповіді, які Господь нам посилає dla zbawienia naszej duszy.
A zaraz informacje z życia cerkwy. Poczynajem od sumnej zwiastki. Na minulej niedzieli u autorach odbyło się pochowanie blażenej pamięci matuszki Maryi Misijuk, matuszki mitroforna protojereja ojca Grigoria Misijuka, nastojaciela przychoda świętego wielkomucznika Georgii w Białostoku. Ciało pomierszej matuszki spoczyła na prawosławnym mogilniku przy cerkwie świętej Eufrosinii w Białostoku. Wieczna pamięć matuszka.
Сёння завершаецца міжнародная сустрэча праваслаўнай моладзі «Супраць-2022». Яе галоўная мэта было аднаўленне дзейнасці арганізацыі «Синдесмас», якая аб'ядноўвае праваслаўную моладзь з многіх краін і кантынентаў. Сустрэча адбывалася па бласлаўленні яго блажэнства блажэннейшага мітрапаліта Варшаўскага і ўсяе Польшчы Савы. Сёння сустрэча завершыцца супольнай малітвай у часе літургіі, якую адслужаць у царкве Дабравешчання Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў манастыры ў Супраслі.
У бліжэйшы чацвер, 28 ліпеня, праваслаўная царква ўшановаць будзе памяць святаго раўнаапостальнага вялікага князя Уладзіміра. Быў ён унукам святой княгіні Вольгі. Пачаткова быў ён язычнікам, потым па волі Божай прыняў святую праваслаўную веру ад грэкаў у 988 годзе і абярнуў да Хрыста рускі народ. Будаваў царквы і пры іх школы. У адпаведнасці з традыцыяй у горадзе Хулме пабудаваў царкву ў гонар прычыстай. Клапоціўся таксама пра бедных і сірот. Памёр ён у 1015 годзе. За свячэнне Русі святым крыжам царква называе яго раўнаапостальным. Віншуем з днём ангела ўсіх, хто носіць імя Уладзіміра, духоўных ды ўсіх праваслаўных хрысціян.
Па благаславенні яго блажэнства блажэннейшага мітрапаліта Варшаўскага і ўсяе Польшчы Савы ў манастыры святой Кацярыны ў Залешанах будзе працаваць працоўны лагер. Распачнецца ён 26 ліпеня і завершыцца ў наступную нядзелю 31 ліпеня. Таксама 29 ліпеня з Гайнаўкі вырушыць першае пешае паломніцтва ў Залешаны з нагоды свята залешанскай іконы Божай Маці. Аўтобуснае паломніцтва ў Залешаны 30 ліпеня арганізуе таксама Брацтва трох святых іерархаў. Выезд з Беластоку ў суботу, а 7 раніцы вяртанне каля 15.
Тое ж самае Брацтва святых трох іерархаў арганізуе аўтобуснае паломніцтва да Браніцка, Пухал, Зань, Шпакоў і Малеш. Гэтае паломніцтва адбудзецца 31 ліпеня, а ў праграме літургія ў Браніцку, малітва на месцы смерці вазакоў у Пухалах, малітва таксама ў Занях, Шпаках і на могільніку Малешах. Ад'езд з Беластоку ў 7 гадзін раніцы, а вяртанне каля 17. А інфармацыі і запісы да 26 ліпеня ў аўторкі і чацвергі ў Цэнтрум культуры праваслаўнай у Беластоку.
На гэтым перадача перад выхадам у царкву падыходзіць да завершэння. За ўвагу дзякуюць Дзмітер Косцін
і отец Анатоль Шыманюк. Слава Ісусу Хрысту!